Xitoy hukumatining Uyg'ur elida yurgizayotgan qo'sh tillik ma'arif siyosatining amillashish ahvollari haqida ma'arif torbatlarida tarqatilayotgan uchurlardan oshkorlanishicha 2008 yilning oxirigacha Uyg'ur elida butunlay Xitoy tili ma'arifini qabul qilayotgan oz sonlik millat yosh o'smirlari 863 mingdan oshgan. Bu butun Uyg'ur elidagi Xitoydan boshqa millat o'quvchilarining 36.5%iga barobar keladi. Xitoyning bu statistikasi texnik qo'sh til yoshli bolalarni o'z ichiga olmaydi. Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur avtonom rayon qo'ygan sekretar dehlardan boshlab ching tutishimiz kerak degan chaqiriq bilan Uyg'ur elining eng nomrat yez kentlariga mu navbatda qo'sh tillik yaslilar bolalar bog'chalari bas-bas qurilmoqda. Uyg'ur avtonom rayoni hukumat uchur to'rining dushanbadagi xabardan oshkorlanishicha yolg'iz Qashqaning Yakan noyisida 2005 yildan buyon qo'sh til yaslilardan 83 qurilgan. Yana 86 qo'sh til yaslisi yangidan qurilish boshlangan bo'lib, bu yilning oxirigacha bu noyidagi qo'sh til yaslilari 169 ga yetkazildi ekan. Tangirtaq to'rining yaqinda e'lon qilgan qo'sh tillik ma'arifi Xinjiangning hamma joylarida poraklab ichildi nomli axborotida Uyg'ur sabiylarga qo'sh tillik ma'arifning qandoq ilib berilayotganligini tasvirlab, navbatda Uyg'ur elining yez kentlariga qadar qurilayotgan qo'sh tillik yaslilarda 3 yoshdan 6 yoshga qadar bolalar o'qiydi. Ularning ko'p sonlisi Uyg'ur bolalari. Xitoy tarbiyachilar bu bolalarga qo'sh til tarbiyasini opa, dada degandek turmushdagi eng oddiy ham ularga eng yaqin bo'lgan so'zlardan boshlab Xitoy tilida talaffuz qilishni o'yinlar orqali singdirmoqda deb yozadi. Xitoy hukumati Uyg'ur elidagi gudaklar ma'arifini xitoychalashtirish uchun 3 yilda ajratgan turmablig'i 206 million yuanga yetadi ekan. Qo'sh tillik ma'arifi uchun umumiy ajratgan mablag'i bo'lsa 3 milliard 750 million yuandan oshib ketadi. Holbuki Uyg'ur maktablarining faqat qo'sh tillashgandan keyinla hech qachon erishib baxmagan taraqqiyot mablag'iga Xitoy hukumatining ko'ngil bo'lishiga erishganligi, necha oylab maoshni ololmay kelgan yez o'qituvchilarningmi maktablar qo'sh tillashgandan keyin maoshining o'stirilib bilim oshirish fursatlariga erishayotganligi qatorliq qo'sh tillik ma'arif siyosatining sababi bilan bo'layotgan bu o'zgarishlar Uyg'urlarda Xitoy hukumatining Uyg'ur elida qo'sh tillik ma'arif siyosatini yurgizishdagi asli maqsadiga gumonlik savollar paydo qilmoqda. Amaliyotni chiqish qilmagan hech qanday ilmiy asossiz holda faqat qattiq siyosat bo'yicha yurgizilayotgan qo'sh tillik ma'arifning Uyg'ur ma'arifida chuqur hanglarni paydo qilib, atalmish qo'sh til ma'arifining otaqda qo'sh til amaliyoti bo'lsa, faqat Xitoy tilini asos qilayotgan yolg'iz tillik ma'arif bo'lib kelishi, shundaqla buning bilan Uyg'ur ona til tarbiyasining chatqiqi qilib, Uyg'ur farzandlarining borgancha ona tili Uyg'ur madaniyatidan yiroqlashtirilayotganligi Uyg'ur ziyolilarida andishlar paydo qilmoqda. Shundaqla Uyg'ur ziyolilar orasida qo'sh tillik ma'arif maqsadiga bo'lgan gumon va norozilik kuchaydi. Bu haqda maxsus tadqiqot va analizlar yurgizayotgan Uyg'ur ziyolilarini dunyoning hamma joylaridan har qanday kasb, har qanday sohalardan topalaymiz. Amerikadagi olam bo'shlig'i sohasida ko'z ko'ringan olim, oliy darajalik injener doktor Erkin Sidiq Apandi qo'sh tillik ma'arifi haqida ko'p izlanayotgan vakillik Uyg'ur ziyolilarining biri. Uning qo'sh tillik ma'arif haqidagi bir qancha parcha ilmiy maqolalari nurg'un Uyg'ur tilidagi torbatlarga qo'yilib, olqishlandi ham munozaralar paydo qilmoqda. Bugun biz ziyoratimizni qabul qilgan Erkin Sidiq Apandi bilan Xitoy hukumatining Uyg'ur elida qo'sh tillik ma'arifni gudaklar tarbiyasida kuchaytirib ilib berayotganligiga doir masalalar haqida suhbatlashdik.
Erkin Apandi, qatayringiz, kasbingiz bu qo'sh tillik ma'arif bilan ancha yaqin bo'lmasmi, lekin shu Uyg'ur millatining Uyg'urlarning til madaniyatiga bo'lgan ko'ngil bo'lishingizni ifoda sifatida bu qo'sh tillik ma'arifni intayin kuzatib kelyapsiz. Endi shu yaqiningizni Xitoy doiralari yasli ma'arifga qaratdi bu qo'sh tillik ma'arif siyosatini. Siz bu yaslilarning qo'sh tillishiga nima deb qaraysiz?
Bu butunlay xato. Bulibmi hozirgi shu xalqarada eqiyotgan ilmiy ko'zqarash, ilmiy tadqiqot natijasi bilan seshtirgan chaqda Uyg'ur diyoridagi bu yerlik hukumat tutayotgan bu yo'l qo'ygan bu siyosat butunlay xato. Buni nima haqida aytasiz desangiz, men yaqinda shu xalqarada tunilgan 4 mutaxassis bir mutaxassislar ilmiy maqolasi shaklida tayyorlab, o'tgan yilning 5-ida BDT'ga yo'llagan bir ilmiy maqolani intern institutda tashirib, uniki mazmunini biz shu Uyg'ur diyorining ahvoli bilan bir qurishtirib chiqdim. Mushpin chiqargan chaqda, agar bolalarga 3-chi sinfga bog'icha, kam deganda 3-chi sinfga bog'icha o'zining ona tilini o'rgatmasa, bu kichik bolalar shu ruhiy va jismoniy jihatning har ikkisida nihoyat og'ir ziyonlarga zahmiga uchrar ekan. Hamda bundoq zahma shu bolaga bir umr hamroh bo'lib ekanda, bolalar buniki dardini butun bir umr tortadi ekan. Shu yaqinki 50 yil atrofida, bir 100 yil atrofida yapilgan ilmiy tadqiqotlarni xulosalab yozib, oxirida mushunday bir yakunni chiqaribdi. Shunga hozir endi 21-chi asr kirib bo'ldi. Hozir dunyodagi taraqqiyotni istaydigan allarning hammasi umumyuzlik ilmiy yo'sinda ish qilishga qarab yuzlanyapti. Shunga agar uyg'ur diyorini taraqqi qildirmiz, uyg'urlarni taraqqi qildirmiz, uyg'ur ma'rifatini taraqqi qildirmiz deydi ekan, chuqum bolalarni ona tilida o'qitish kerak. Kam deganda tushunsa bog'ochilik. Mana bu hozirgi ilmiy tadqiqotlarning natijasi. Agar bunday qilmaydi ekan, bu uyg'urlarni taraqqi qildirmiz, uyg'ur ma'rifatini taraqqi qildirmiz degan gaplarning hammasi quruq gapga aylanib qoldi. Nurbakhrimo hozir uyg'ur diyorniki birinchi qo'l uyg'ur rahbari bo'lib turyotidi. Agar meningcha u o'z rolini, o'zining vazifasini obdan ado qilman deydi ekan, chuqum uyg'urlarga kuyinishi va shu ma'rif ishlarini bir haqiqiy ilmiy asos deb berish kerak. Unda qilmaydi ekan, uni qotgan ishlari hargiz uyg'urlarga foyda emas, nihoyatda cho'ng ziyonlarni keltirib chiqardi. Shunday bo'lsa, nihoyatda bir ig'ir ahvol kelib chiqadi.
Hurmatli radio anglovchilar, Xitoy hukumatining ma'rif uchurlariga qaraganda, Xitoy doiralarining Uyg'ur elini yurgizayotgan qo'shtilliq ma'rif siyosati 2012 yilga borganda butun Uyg'ur elidagi 85% dehqon chorvachi farzandlarining dastlabki ong tarbiyasini qo'shtil yasliklarda olib berishni ishga oshirish ekan.